først et par ord om en liten sak, ikke så rent liten her, så kanskje noen kunne få et lite lysglimt igjennom. Og da har vi et uttrykk, så lenge det er liv, er det håp. Så kan du tenke deg en mann som er syk, så kommer de og sier at ja, nå er han blitt dårlig. Nei, hva sier du, er han dårlig? Men det er håp. Så går det litt lenger, så sier de, i dag tok han ikke til signering. Nei, hva sier du? Men det er håp, så lenge det er liv. Så en dag er det sånn at nå er feberen kommet over 40. Og det begynner å se riktig mørkt ut. Ja, men så lenge det er liv, er det håp. Så en dag så sier de da at ja, nå får vi ikke kontakt med han lenger. Nei, hva sier du? Nå begynner det å bli alvorligt. Men det er håp. Men den dagen han ligger der og hjertet stopper og mannen dør, da er det ikke mer å gjøre. Og dette der er noe når det gjelder hvordan Gud steller med den han vil frelse, så har vi så voldsom tro på at han skal hjelpe oss. Nå skal han nok lukkes. Og vi har et fel av håp til at det skal gå. Og vi ber Gud om hjelp. Og så er det kanskje noen som har fått seg noen skudd for bøyen, så det begynner å bli vanskelig. Men det er håp, du skal nok reiere. Lukkelig er den som havner der hen, at jeg døde. Det er ikke mer å gjøre da. Men det fare for det mange som har hjelp å gi, på en annen måte. Og derfor må vi be Gud om den nåde, at han får ta ifrå oss alt som ikke heller på dommens dag. Så jeg blir sittende igjen med det som heller. Det er om å gjøre for oss. I dag skal jeg gå inn på noe, så jeg vil nok si en av de plassene åndskampen står i dag. Men jeg vil begynne innledningsvis å lese lite grann ifra Matteus 7, og så skal vi senere lese ifra Matteus 5. I Matteus 7, 13 skal vi lese noen få vers der, men før vi leser Guds ord så vil vi prøve å be. Kjære Jesus, takk for at du har betalt så dyrt for våre sjeler. Takk for du ga deg selv til løse penger. Og nå har vi den bønn til deg, Jesus. Stell du med hver eneste som sitter her, så de blir blant deg, så blir funnen i deg. Ikke med den rettferdighet som jeg lover, men den en får. Og nå ber jeg deg, kjære Gud, at du får gi oss den hellige ånd, til å høre ditt ord med hjertet. Så ser du deg som sitter, Jesus, og du ser meg. Og vi ber om den nåde å høre ditt ord. Gjør oss stille for deg, Herre. Amen. Gå inn gjennom den trange porten, for vi er den porten, og brei er den veien som fører til fortaping, og mange er de som går inn der. Men trang er den porten, og smal er den veien, som fører til livet, og få er de som finner han. Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvortes er de grådige ulver. Ja, jeg tror jeg stopper der. Trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet. Og få er de som finner han. Her kan det se til at det er mange av de som virkelig vil, som likevel ikke finner. De finner han ikke. For han er trang. Og noe av det som gjør det så voldsomt vanskelig, det er at det er mange som har tatt på seg å være veivisere til det evige livet, som viser feil vei. De viser en vei som fører utenfor. Enda de kommer til oss, så det står i Sauham, En profet, det er en som står frem og taler på Guds vegne. Og så står det her, tar dere vare for de falske profetene. Det er altså sånne som står frem og vil ta på seg, og nå skal jeg vise deg veien til det evige livet. Og så viser de deg en vei som ikke fører frem. Det er en av grunnene til at det er som får så finne han. Jeg la merke til den i Sogn nå, når de brøtte på veiene, så hadde de noen plass sett opp sånne stykke med refleks på, så de skulle se hvor kanten var. Men det er det vel antakelig noen som samler på, så mange plasser de vekker, og andre plass har de ikke sett de opp. Og så hendte det da at brøytebilen brøtte et godt stykke utenfor veien. Og da var det ikke spøk. Du kjørte der, du mente veien gikk, og plutselig så kunne hjulene stå ute i grøfta. Og det har jeg tenkt på når det gjelder det med veien til livet. Det går an. Det går for det første an å lage en smalere vei på den breie. Det går an. At du går på den breie vei, men du lager deg en smal vei der midt på den breie, så det ser ut som det er den smale veien, men i virkeligheten er den breie. Men så er det noe annet som går an. Og jeg har ofte opplevd folk at de går etter en og annen og hører den, og så blir de så trøstet. Og så har jeg spurt meg selv, hva slags trøst var det de fikk? Stund har jeg den følelse av at de fikk trøst. Det var noen som hjelpte dem med å gjøre den smale veien litt bredere. Så det gikk an opp bare. Og så kom de i virkeligheten til å gå utenfor. Takk for du hjelpte meg å gjøre det lettere. Den smale veien ble bredere. Og så gikk de i virkeligheten utenfor. Og det som gjør at jeg tar opp det nå helt innledningsvis, det er at det er så lett å velge i dag. For det er så mange utgaver til det som heter kristendom. At det synes du ikke er greit med den ene, så kan du finne deg en annen vei. Og du skal alltid kunne finne en flokk som vil være deg til trøst. Og sier, det skal nok gå bra i denne flokken her, er vi på vei til himmelen. Men det er ikke sikkert. Det kan være noen som har gjort den smale veien bredere, sånn som de med brøytene, så kjører du i virkeligheten utfor. Og derfor har det lyst til seg, så nøye etter de røstene du hører, at det er ikke noen som fusker med ordet, og gjør den smale veien bredere. Det er farlig tid i dag. For det er så mange som tar på seg og viser vei til himmelen, og så skal det vise seg mange viste veien feil, og så havner du utenfor. Det kan nok hende at det er noen som får det vondt når de sitter og hører, men pass på hva du gjør med det. For det kan være veldig fort å si at det er dette, de som er så galne og de som stenger så til. Men tenk om det er Guds ånd. Tenk om det er Guds ånd, og så fusker du, og så går du en annen plass der du får trøst, og så havner du utenfor på den store dag. Få er de som finner han. Og da kunne jeg tenkt meg å spurt, når jeg står her, jeg er så glad for det kommer og høre, selv om jeg står her som en geléklump, kjennes det ut som sånn nå. Sjelvane. Hvor mange har i virkeligheten funnet den smale veien? Eller hvor mange heller på å leite, og leite, og leite. Og det er veldig bra å være søkende, det er det. De er søkende, men det er noe annet å ha funnet veien. Det er det. Og Gud gir at du ikke så fort sprang vekk når han vil ha tak i deg, men at du kunne finne veien. Da vil jeg da lese ifra Matteus 5. På den smale veien, for å si det helt kort, det er å høre Guds ord og gjøre etter det. I første omgang kan vi si det sånn. Og da skal vi lese fra vers 20, og utover noe, så får vi se hvor langt vi leser. Til vers 32, tenker jeg. For det sier dykk, at er ikke dykka rett for mye større enn rett for at de skriftlærde og fariserene, så kom det aldrig in i himmelriket. Det har hört, det är sagt till de gamle, du ska inte dräpa. Den som dräp ska komma för rätten. Men jag säger dig att den som är vond på bror sin för utan grund, han ska komma för rätten. Och den som säger till bror sin raka, han ska komma för råde. Och den som säger din dåre, han ska komma i helvetes elden. När du går fram till altaret med offeret ditt, och du där kommer ihåg att bror din har något emot dig, så la offeret ditt ligga där framför altaret. Gå först bort och ge det gott att med bror din, och kom så och bär fram offeret ditt. Vär snart och laga dig efter motparten din, den stund du är med han på vägen. Eller stämner han dig för domaren, och domaren sänder dig över till futen, och du vart kastad i fängsel. Och det säger dig för visst, du släpp icke utat för du har grätt siste kvitten. Det har hört, det har sagt, du ska icke göra hor. Men jag säger dig att den som ser på en kvinna och lystar efter henne, han har allt gjort hor med henne i hjärta sitt. Om det högra öga ditt frästar dig, så riv det ut och kasta det från dig. Du är bättre far om du missar en av lämmen i dina, än att hela lekammen vart kasta i helvete. Om den högra handen di frästar dig, så hugg henne av och kasta henne från dig. Du är bättre far om du missar en läm, än att hela lekammen ditt kommer i helvete. Det är sagt, den som skil sig från konosi ska ge henne skilsmålsbrev. Men jag säger dig att den som skil sig från konosi för annan utroskap, han våldar att hon ger hor. Och den som gifter sig med fråskild kona, han ger hor. Amen. I Israel så var den storparten av de andliga ledarna ganska blivit världsliga. De tänkte mest politik, sadducerarna, och var mest upptatt med sin makt och med det så hörde horisontalen till sån. Det var där de levde för och onda för. De hade varken syn för uppståndelsen eller för änglar eller de hinsidiga världens leksätt. Men de var ganska jordiska i allt sitt väsen. De var många sadducerande. Det var som regel de som hade översteprästen bland annat. Men i detta laget så skilte det sig kraftigt ut en flock som hette fariserande. De avsondra betyder visst nog. Det var en, ska man våga säga det, kallade en väckelsesbevegelse. Så för allvar gick in för att ta det allvarligt med sin gudstyrking. Och deras teologas, de skriftlärde. De var aldrig väldigt många i Israel fariserande. Efter den judiska historieskrivaren Josefus så var de väl i det mesta upp till 6000. Sadducerande var långt flera. Men dessa 6000 gjorde så mycket att det var de som kom till präga det andliga bilder i Israel likaväl. För de var verkligen nitkära i sin gudstyrking. De gick väldigt långt. De var nöje med sitt liv ned till minsta detalj. Och var det ett människa du kunde lita på efter vår målestock, så var det en fariser. För han lutade dig inte. Han kunde du stola på. Han var sån som han sa i mänsklig måte att snacka på. Du kan leta över hela världen och du ska leta länge för att finna i gruppen så tillnärma står så starkt moralsk så fariserande. Det är grov i skriften för att finna den rätta väg. Och så långt de kände sig själv så tödde de sig efter allt av Guds bud sa för att leva efter det. Och därför är det väldigt uppsiktsväckande det ordet jag började läsa här. Och där må de höra så att tänkt sig till det fullkomna Guds rike. Det står nämligen att det blir inte dykt lykke, rettferd, mykje større enn rettferd og de skriftlærde og fariserene, så kommer det aldri inn i himmelriket. Det var en sånn uttalelse som kunne ta pusten fra noen hver. For de rekna jo fariserene langt på vei for toppen. Det de som drev det langt i dag å leve etter Guds bud. Det var de som var nøye. De var så nøye at du kunne forundre deg på dem. Du kan jo bare tenke på det systematiske bønnelivet som de hadde, overgår de fleste kristne. Og den måten de studerte skriften på da. Og livet. I ett og alt var de nøye. Og så kommer Jesus og sier, hvis ikke dykker rettferd, blir mye større, en helt annen sort, så kommer det aldri inn i himmelriket. Da burde du spisse ørene. Du som har tenkt deg til himmelriket. Det er helt utilstrekkelig med et liv som fariserene. De kommer ikke inn. Med all sin fromhet må de oppleve å bli sendt bort på den siste dag. De kommer ikke inn. Det må en helt annen sort til. Og for å ikke bruke lang tid på dette verset, så vil jeg bare lede oppmerksomheten til det Jesus sier. Et vondt tre bærer vond frukt. Fariseeren var et vondt tre, så de tok og klippte og stelte og gjødsla og heldt på med og skulle prøve å få det til godt. Og så langt som de kunne, så fikk de det beste stedet. Men de var fortsatt et vondt tre. Skal det bli snakk om godt, så må det bli noe helt annet. Og jeg har lyst til å si det sånn, bare nå, kort. Jesus er det eneste gode treet i djupeste mening. Det er kun han som har gjort godt og er god. Når han øste fram av sitt eie, så var det fullkomment godt. Og skal det bli snakk om godt i ditt liv, så må du komme i samfunn med han. Da blir en ny rettferdighet. For det første så trenger du hans rettferdighet til dekning når du skal for Gud. Det er bryllupskledningen. Å stå for Gud i Jesus sine gjerninger fra ende til annen. Og veta meg, det er nok og tilstrekkelig til salighet. Men det er nok i livet her. At når et menneske havner i Kristus, så skjer det noe. Vær i meg, hva sier Jesus videre. Så er jeg i dykk. Og så bærer grein og frukt. For hun er i han, og han i jeg. Ikke sant? Det er den nye rettferdighet, så langt overgår de skriftlærde. For de skriftlærde sin rettferdighet var jordisk, lagt her nede av kjøtt. Mens den troendes rettferdighet, den stammer i virkeligheten ifra Jesus. Og derfor er alt som et menneske selv har lagt, produsert, det er utenfor, det må noe annet til, nemlig Jesus liv. I hjertet. Men det som var ulukke for fariserene, og nå får det gå videre ganske fort, det var at de hadde gjort noe med Guds lov som gjorde at de umulig kunne bli frelst hvis ikke Gud fikk ødelegge det de hadde gjort. Og jeg frykter for at mange har gjort det samme i dag. De hadde nemlig lært å lese Guds lov sånn at de ikke kunne bli frelst. Vi hadde noe som heter devaluering. Jeg husker jeg leste noen sånne rare bøker om politikken. Så han Leirfall oppe i Trøndelag, var det ikke han som skrev de? Og der hadde han skrevet om Per Kleppe, husker jeg. Og han kalte han for Per Klipping. Han omskrev alt lite grann for å få det litt ironisk da. Var litt slemme med de antagelig. Og der ble han tegnet en Per Kleppe, der han satt og klippte av krono. Det var altså devaluering. Krono ble mindre og mindre og mindre. Da må du huske på når de i gamle dager snakket om hvor lite de tjente, så hadde de nok ikke greit seg med den krona som vi har i dag, for den er blitt liten. For de er devaluert. Skrevet den ned altså, så det har en lavere verdi enn det hadde. Og det er akkurat det folk har gjort med Guds lov. De skriver hun ned, så hun kommer innenfor rimelighetens grense. Ikke sant? Og da får en i grunn fred med det. Og da var fariserene, når de utla loven, så hadde de som sagt tenkt sånn at Gud kan jo ikke kreve mer enn det et råd for et menneske ved Guds hjelp og helle. Gud kan ikke kreve mer. Og så forstod de det utifra det. Og derfor er det Jesus hellig her, da vi leser, et oppgjør med den vanlige lovforkynnelsen. Et kraftigt oppgjør. Og det er det vi leser om videre her. Det er høyt, det er sagt. Det er den vanlige lero. Og det er jo for så vidt ifra skriften, men det ble ikke sagt noe mer. Det ble ikke forklart noe mer. Og så ble folk stående med det, at det visste jeg. Sånn så dette, så var det greit. Innforbi det et menneske kunne greie. Og så står det her da, men jeg sier dykk. Og nå skal jeg ikke gå inn på alt, men jeg vil prøve å bare nevne noen ting. Det første som stod her var omkring det femte budet. Det budet som Gud har innrettet for å verne om vårt liv. Gud ser så stort på et menneskeliv at han har selv forbeholdt seg retten alene til å ta liv. Og den som teker menneskers liv, hans blod, skal menn ta, står det nok om i Noah-pakten. Men så er det at de sa ikke noe mer enn det. Så folk fikk jo da inntrykk at hvis de i handling låt være å gjøre den gjerning, så var budet for så vidt oppfylt. I hvert fall langt på vei, tenkte de sånn. Det var konsekvensen. Og da er det Jesus peker aldri på hånden de alene, men han peker like inn på ditt hjerte. Når det er du, så er det ikke hånden de skal ikke slå ihjel, men det er hjertet ditt. Og derfor sier han at det er ikke den handlingen som gjør deg til morder, men det er den første ytring i hjertet, nemlig hate. Den som er vond på bror sin for uten grunn, han er en morder. Nå skal jeg ikke gå inn på det femte budet, for det vil føre for vidt, men jeg skal bruke litt tid på det sjette budet. Og det er akkurat på samme måten. Det ble i grunn referert til det ytre, og vi pleier ofte å tenke at fariserene var voldsomt strenge, men i ekteskapet og måten de forkynte, så var de alt annet enn strenge, men de var nok så frie i sin måte å lære på. Og så er det Jesus forkynner om det budet. Det har hørt det sagt, du skal ikke gjøre hår, eller ikke bryte ekteskapet, som det står. Og da har jeg lyst til bare å si litt innledningsvis om ekteskapet. For at det er en av de ting vi har med ifra paradisets dager, ekteskapet. Det er like gammelt som menneskene selv. Og det er en Guds ordning. Så Gud har sett så viktig at han av alle ting han har påbytt menneskene, så har sett det i en særlig plass. Du skal ikke bryte ekteskapet. Og da vet du, det går like tilbake så at når Gud skapte menneskene, så skapte han det til mann og til kvinne. Skapte han dem. Og så står det da at når han hadde skapt kvinne av mannen, så fører hun han framfor han, og så sier han, derfor skal mannen skiljes fra far og mor, og holde seg til kona si, og de to skal være ett kjøtt. Så ifra paradisets dager så er Gud menneskene skapt til ekteskap. Og de to skal være ett kjøtt. Så det å være utro mot maken sin, det er så å si å gå løs på sitt eget legeme. Så det står om i Efeserbrevet 5. Der står det at det å elske sin kone, sier det til mannen. Mannen skal elske kone som Kristus elsker han. Og den som elsker kona si, han elsker sitt eget legeme. Så langt tenker skriften, de to skal være ett kjøtt. Der har altså Gud laget rammer for samlivet mellom en mann og en kvinne til døden. Hadde det ikke vært forfallet, så hadde det nok sett litt annerledes ut. Nå har jeg lyst til å si at det, for de som det er gitt, er det en god ordning å leve enslikt. Det er det. Men menneskene er i virkeligheten, uten at det fallet hadde kommet, så de skapt til ekteskap. Og der har Gud ordnet det at samlivet mellom mann og kvinne skal være. Og den er en voldsomt viktig ordning, for at det griper så inn i alt. Og vi tenker som veldig privat om dette der, men det går inn i hele samfunnet, hvordan det er en offentlig sak. Når det står at de skal skiljes fra far sin og mor sin, så det er klart at det ikke er en privat sak, men det er en offentlig sak. Og nå skal jeg ikke bruke mer tid på å legge ut det, men jeg har lyst til å si, det er to måter ekteskapet kan brytes på prinsipielt. Og det ene er at noen stiger inn i, eller ut av, et ekteskap som allerede er opprettet. Da bryter de ekteskapet. Enten at de går inn i et som er opprettet og har et forhold til en av dem, eller at en av dem som er der inne går ut av. Det er jo samme sak. Da bryter en ekteskapet. For Gud har sett i rammer rundt. Det skal ikke overtres. Og den andre måten er det som står om at det er en hellig skillelinje mellom mann og kvinne utenfor ekteskapet. Og ekteskapet kan like godt brytes. Det går ikke an å si sånn at jeg er ikke gift, og derfor kan jeg ikke bryte ekteskapet. For nemlig utenfor ekteskapet er det en hellig skillelinje mellom mann og kvinne. Og den som overtrer den skillelinjen, han bryter ekteskapet. Så er det vanlige da at en tenker, ja, men jeg har ikke gjort det, jeg gjør ikke det. Nå kan vi i våre dager ikke gå ut ifra det, for det er blitt vanlig at de sier vi bare flytter sammen, ikke sant? Det kjenner vi til. Nå sier Guds ord da at den som hverken horkara eller de som lever i sånn synd, skal arve Guds rike. Og det står på den siste dag, utenfor står horkarerne, de som lever i hor. Og derfor er det en ting så klart, at det finnes ikke kristne samboere. Det finnes det ikke. Den som lever i sånne ting, han er ingen kristen. Den som gjør sånn, skal ikke arve Guds rike. Så da må vi si helt klart. Det går an å falle i synd. Det går an. Men det viser seg i om du er av sannheten at du kan ikke bli i synd. Den som kan leve i det, viser med sitt liv at han er ingen kristen. Han kan falle. Det er et eksempel på det. Men da er det så å falle på elden eller falle på sjøen. Du kan ikke bli det. Går det an å bryte ekteskapet på annen måte? Og her er det kommer inn på oss. Gud sier ikke til kroppen eller hånda eller foten først og fremst, men han sier til deg. Det vil si ditt innerste vesen, tanken, hjertet. Og her er det brenne. Den som ser på en kvinne for å begjære henne, han har allerede gjort hår. Hva vil det si? Den vonde lyst som får et menneske til snu seg etter en som ikke er hans. Altså, det som ikke er din ektemake. Det er allerede gjort hår i Guds øye. For du overtrer det i ditt sinn. Skillelinjen. Han har allerede gjort hår. Den minste hemmelige tilbøyelse i hjertet er altså for Gud å betrakte som gjerning. Og det er det folk ikke er klare ved. De tenker som så at tanken er tollfri. Tanken min kan det få være. Og så frykter de ikke. Og så lar de det få komme inn i tanken sin, både det ene og det andre. Men en tanke som i hjertet kom, og som han litt lot råde, har så titt gjort sjelen tom på Guds dyre nåde. Og så har tanken fått ført deg bort allerede. Og her kan vi ta forskjellige ting. Jeg nevner tanken. Hva fyller du deg med i dine tanker? Hva lar du tanken din dvele med? Den som ser på en kvinne for å få lyst til henne, har gjort ord. Hva ser du? Hva ser du? Det som gjør at det er så forferdelig i vår tid, er at det er så mye for øya som river her. For Satan vet at han kan fange øya ditt, så har han deg. Husk på Eva. Når Eva var snudd bort ifra Guds ord og mot treet, så plutselig så hun annerledes enn før. Før hadde hun vært redd. Og nå så hun at det treet var godt. Øya var... De forteller måten brilleslangen, eller den der... Det er vel spyttkobran kanskje. Det er en av disse der som har det med sånn at når han skal ta et bytte, så begynner han med spytt, eller gift, sender ut gift, og så tar det øya. Voldsomt treffsikkerhet i. Så de tar synet, ett på hvert øya, og så er byttet blinde. Og så er veien klar. Og det er akkurat sånn fristelsen virker på oss mennesker. Får han fanget vårt blikk, så ser vi ikke klart lenger å bli forandret. Og derfor er det så forferdelig avgjørende hva du ser. Og det er mange her som ser ting som djevelen fanger i. Og de er ikke redd. Og derfor er det så om å gjøre for den som vil til himmelen at han hører Jesu ord. Om høyre øya freister deg, så riv det ut. For Jesus som kjenner deg og kjenner evigheten og vil ha deg hjem, han vet. Fristeren vil fange deg gjennom blikket. Jeg var jo på fredag, nå nevnte jeg jo fjernsynet. Jeg skal ikke nevne det igjen, ha? Men jeg tror det skal likevel. Akkurat når det gjelder dette. For en stor del av underholdningen i fjernsynet går akkurat på forholdet mellom kjønnene. Og det spiller akkurat på sånne ting. Og du skal fortelle meg at du kan se mye til det og likevel ha rene tanker. Det skal du fortelle meg. Men er det sant? Den som ser på en kvinne for å få lyst. Og det står ikke noe om at det ikke gjelder når det er på bildet. Det å ha lyst til å underholde seg med synd er like galt som å gjøre synd. Og så spørs det. Om du hører i hele tatt hva Gud sier. Eller om du lager deg en bredere vei på den smale. For det er trangt, jeg er klar over det. Veien er smal. Vi kunne gå til lesestoff. For det som er i dag er at det blir spredt i fleng for å forgifte oss. Ved oververden, jeg tenkte på det ordet i dag. Det har vært så svært for meg mange ganger. Jeg tror du kan mest ikke, ja du går inn på en bensinstasjon, ha? Så har du nok til å komme deg til fortapelsen på en blunk, bare måle øynene flyte. Frekt, åpenlyst, og så tenkte jeg på Jesus sitt ord, ved over verden for fristelsene henne. Det er ur og annen at fristelsen må komme, men ved over den, så fristelsen kommer fra, står det. Den som frister en av disse minste, han var bedre faren, om han var med kvernsten om halsen sekt i djuphavet. Så da kan jeg tenke på deg som spyr ut alt dette her. De hadde vært bedre faren om de hadde lidd en ulukkelig død før de kom så langt. For det er en forferdelig ting å forføre en av disse mine minste. Ved over den så fristelsen kommer fra. Og nå har vi gått litt på syne lesestoff. Og her har jeg lyst til å si måten du lever på. Med å leve flørtende, så fører du andre i fristelse ved den som de gjør. Det kan være med å kle seg utfordrende. Vi må jo ta med alt sånt direkte i dag. Og jeg sa det sist på fjelltun, jeg er ikke redd for å gjenta det, at jeg rår kristne ifrå, hvis de vil til himmelen, og gå på offentlige badestrander i dag. Det må du la være. For at det oppførsel og kledning er sånn at det tåles ikke. For onde art opptennes snart igjennom syn og øre, og blir en syndig tankespart, er han innen døre. Så kan du si, ja, men det går ikke an å leve på den måten. Nei vel, det kan være at du kan berge både øye og alt og komme deg gjennom livet, men hva går det når porten likevel blir stengt? Du må hjem, koste hva du vil. Du må hjem til himmelen, og så kan det hende at du må gå en annen vei enn det som folk gjør. Men det som har slått meg i dag er at folk frykter så lite. De er så lite redde for saligheten, og derfor betyr det så lite alt sammen. Og så kan de se ting og høre ting og være med på ting, enn de inderlig godt burde merke at det er både egg og lyst, både på en og en måte. Men de frykter ikke. Jeg kunne også nevnt, siden jeg var så nevnte det igjen for bifarten på fredagen også, så kunne jeg nevnt musikken. For mye av musikken i dag er lagt for å egge akkurat det erotiske og seksuelle. Så hør tilstrekkelig mye rockmusikk, så skal du få problemer å stå her. Det skal jeg love deg. For den er lagt for å egge det, skjønner du. Helt bevisst. Og derfor står verden en dag. Sier han. Om høyre øye ditt freister deg, så riv det ut og kaster det fra deg. Du er bedre faren. Og så står det om hånda. Om hånda freister deg. Det er så fort å rekke ut hånda etter noe som du ikke skulle. Ved over verden for fristelsene henne. Fristelsene lyd komme. Han setter inn på for å ødelegge ikke bare ekteskapet og livet her, men han vil ha deg i den evige død. Og derfor vet han at det får han tak i deg først, så skal det gå. Og derfor er det Gud advarer så kraftigt. Og så er det noen som de kommer på og hører sånn, så dette her, litt direkte om sånne ting, så syns de, det blir jo så snevert. Det blir jo så trångt. Det blir så umuligt. Og så gjør de den forferdelige ting som fariserene gjorde også. De devaluerer. De kutter lite grann av. Finn en litt rimligere utgave. Og så går det greit. Så går det greit. Og så tenker jeg på den veien der de hadde brøtt utenfor igjen. Utenfor brøytestikkene, eller utenfor. Og så kjører du så suta løst, og plutselig, der, var du utenfor. Er det en ting du skal frykte framfor noe annet, så er det å fuske med Guds ord. Fuske med det Gud har sagt, og det han har meint. For det at jeg har lyst til å si at hvis jeg finner ut at det er jeg som er vrang, så må det bare arrestere meg i fleng. Finner du ut at det er han som er så snevver, han forstår ikke ordet, så må det komme og si det til meg, du taler feil. Men hvis du finner ut at det er virkelig sånn Gud har meint, så må du, hva du enn gjør, ikke hogge tå. Da går det evig galt. Jeg skulle vel snakke litt om, mer om ekteskapet i alminnelighetslek, med skilsmisse og alt det. I Guds syn er det ikke råd å skille seg. Det eneste som er hvis den andre allerede er gått ut av ekteskapet, så hun sier, og lever i hår. Ellers er det ikke råd å skille seg. Og da skal du være tru mot den du har til døden. Der kommer kampen til stå. Og så kunne jeg sagt også til, det er jo gilt i den tid, at den går og er spent. Har Gud tenkt for meg da? Så vil jeg i den sammenheng gi deg et råd. Du ska inte vara rädd för att spörja Gud om den sak. Och jag vill ge dig också ett råd. Finn en, hvis det ska bruka så kördlig mått att säga det på, bland Guds barn. Finn en bland Guds barn. Du kan inte dela livet fritt valt med en som inte har Jesus i hjärtat. Det har jag lust att säga. Finn en bland Guds barn. Vindyk en make i helligelse och ära, säger Guds ord. Icke med lystens avhugg i lust, sånt som hedningarna. Du vet hur hedningarna vinner sig. Det går på avhugg i lust. Det är det som hela kriman på. Men du ska vinna din make i helligelse och ära. Det är en annan väg. Och då kan du inte finna dig en som inte lever med Gud väl. Men så har jag lust att säga till dig. Om du är här så är gift med en som inte kommer till troen. Då ska du få sannlig, inte få sten till börå. Du ska få tänka den är gift mig av Gud. Och Gud är mäktig till bevara mig i denna situation. Och så ber du för den du har. Och det är ett löfte. Speciellt ett löfte till kvinnor som är en oomvänd man. Du kan vinna han med din fär i Guds frukt i stillhet. Jag ska läsa Peters brev, 1 Peters brev 3. Där står ett speciellt löfte. Men du ska inte gå in i ett sånt förhåll. Du är inte gift frivilligt. Så kan vi säga att det är någon som har en och hoppar på en och är bort i en. Så har jag fått lust att säga så långt. Att det så länge vedkommande inte är hjärta omvänt till Gud. Så ska du inte gå vidare. Du kan ha ett hopp om att han kan bli där. Där ska jag alldeles ta ifrån dig. Men vänt. Du måste gå in och dra i åk. Främmed åk med vantru. Där vill du bära vunt av. För tänk och leva samman. Jag tänker hemma. Tänk hvis vi inte kunde dela det som betyder mest för oss. Och hur gott det är att kunna det. Och så har jag lust igen att säga, när du lägger den sak framför Gud, så finner han icke ett troll till dig. Sara har visst i en timme snackat om Guds ledelse. Vi var rädd för att spörja Gud i sådana saker. För visst Gud så finner han ett troll. Kan du tänka dig något så styggt att säga om vår kära Herre? Jag syns det är illa att vi ska tänka sån. Han så har betalt så dyrt för mig som jag hörde. Ska inte han ha omsorg på mitt liv i världen? Ska inte han veta vad jag är trång? Ska jag kvima mig med att ta hand med på råd? Nej, är det en som inte bedrar mig så är det han. Och han ska sannolikt få vara med. Så kan han ändå till snu mina feiltrinn. Så det blir till välsignelse. Har du fortalt om Tormo Rättedal i den sammanhängen? Det är någon som känner till det. Han drev det ju i öarna lite på harevis han. Ändå han fick folk till rå ifrån. Han fick det vanskligt. Och så vill jag säga till dig då som går utom. Och känner att detta blir ju en ökenvandring. Hvis jag inte ska ha med mig både dag och dag som jag var bort i. Väl, du går ut i en örken, men det är saligt att få vandra med Jesus en annan väg. Det är det. Och så vill jag säga, det är något som upplever det när de hör Guds bud. För jag mötte denna förkynnelse och detta bud, så hade jag det så grett i kristenlivet. Men när budet kom, var synd och levande. Kanske det är någon som märker något av det. För nu har jag förkynt mycket om bud. Är klar för det? Och det ska stå fast. För Guds bud är står till evig tid. Det gör det. Men Gud har nog inte gett bud för att göra dig helig för Gud. Det har han inte. Men han har gett bud för att det synd ska bli levande. Och du skulle dö. Det som var inne med till början av. Då budet kom. Vart synd och levande. Kan vara så skedde när Gud började tala sin lov. Jo, men en gång Gud sätter gränser så reser körde sig. Jag har lyst till det motsatta. Synd och vart levande. Den som hadde halt så fred, vart det så trångt. Synden vart levende. Det er Guds stellemåte når han skal frelse et menneske da. Jeg har lyst til å ønske deg til lukka hvis det er blitt vanskelig for deg. Jeg skulle ønske, så han sa, å holdes nes oppe på deg kanten, en eldre miser, så er død for lenge siden. Han sa da at du må ikke hjelpe mennesker inn i himmelriket, sa han. Du må forkynne sånn at det blir umulig, så de detter inn. Og det har jeg tenkt på. Ja, det er så lett å gi litt hjelp her, ikke sant? Men Gud har ikke gitt deg for å hjelpe sånn. Men han har gitt deg for at du skal bli umulig for deg, så du måtte frelses med hud og hår av en annen. Da budet kom, var synd og levende. Paulus ikke hadde visst om lyst, og når Gud sa du skal ikke lyste. Og Guds øye følte han. Da gikk det galt med Paulus. Han så hadde trodd, det stod så til. Jeg døde. Det var ikke mer å hente her. Ferdig med denne karen. Han blir ikke noe annet enn en fortapt synder. Så stiger Jesus frem da. Det er noen som kan oppleve å bli kalt med navn. Det er storartet når et menneske hører seg nevnt som synder. Jeg skal slutte møtet. Jeg skal gå til avslutning. Vi har vært minnet om et ord her. Til åpning. Om hva det koster Gud å kjøpe oss. Og så var det sitert. Kristus kjøpte oss frie fra forbannelsen av lovo. Med de han vart ei forbanning for oss. For det står skrevet. Forbanna er hver den som henger på et tre. Jeg har lyst til å si det. Hør nå. Kan du få en nyhet ifra himmelen nå? Hva sier lovens forbannelse? Hva er lovens forbannelse? Forbanna er den som ikke er fullkommen. Det er lovens forbannelse. Forbanna er den som ikke er fullkommen. Og kanskje det er noen som har hørt litt av den talen disse dagene. Forbanna er den som ikke er fullkommen. Og så forstår du ikke opp eller ned. For alt er jo dømt. Forbanna er den som ikke er fullkommen, sier loven. Og så kommer det ordet her som er så velsignet. Paulus så jo Jesus på korset som bevis for at han var falsk. Inntil han skjønte det. Gud åpenbarte det. Så står det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Hør nå. Fortapt, fordømt til den evige død, så kommer det en mann inn. Kristus kjøpte oss fri fra forbannelsen av lov. Med de han vart i forbanning for oss, for det står skrevet, forbanna hver den som henger på et tre. Ja, Jesus var forbanna. Hvorfor? For han bar mine og dine navn og synde. Han hang på korset. Han vart i forbanning for oss. For der var min stilling og fortjeneste, og da bar han, inte jeg er løs og fri fra alt i sammen. Kristus kjøpte meg fri. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni. Kjære Herre Jesus, nå ber jeg deg at du må virke sånn i vår hjerte, at vi blir funnet i deg på den siste store dag. Kjære Gud, og nå vet du det jeg har prøvd å sagt litt om i kveld. Du vet om de som sitter her i Jesus. Du vet om det er noen som begynte å fuske med ditt ord. Du ser på det med den enkelte Herre. Jeg ber deg om det ene, at du får stelle sånn med oss, at du får oss der du vil for tid og evighet. Så ser du, Jesus, om det er noen som er begynt å se etter det som dreper, Herre. Sånn så Eva i hagen, Herre. Og har fått Satan på innsiden og sitter så inderlig fast. Jeg ber deg at de må ikke fuske med ditt ord, men de må gi deg rett. Och så ber du Jesus att du får ställa med den enkelte här. Så du inte bedräger sig själv. Så tackar med dig för ordet ditt. Amen.